Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bun găsit la o nouă emisiune Dialoguri la zi. Astăzi vorbim despre educația financiară care se construiește cât mai devreme posibil, metodic și practic, nu teoretic. O educație care începe din familie și nu din școală, pentru că școala ajută, dar familia formează. Scopul este crearea unui adult responsabil financiar, fără dependență de credite, cu control asupra banilor. Astăzi am invitat-o pe Irina Chițu, este coautoarea cărții Secretul Banilor, educația financiară pe care nu o înveți la școală, o carte pe care a scris-o alături de Denisa Dascălu. Bună ziua, doamnă, și mă bucur că ați dat cursă invitației noastre aici la Radio Constanța.
Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Vreau să începem cu așa o întrebare foarte generală, dar cred că este esența practică a dialogului nostru de astăzi. Ce înseamnă de fapt educația financiară în termeni practici pentru un adult din România?
A spus foarte bine, în termeni practici, pentru că general educația financiară nu ține de, nu e matematică, nu e doar
teorie.
De cunoștințe, teorie, da. Este 80% ține de obiceiurile noastre pe care ne le facem, obiceiuri financiare bune, care să ne ajute pe noi să punem deoparte bani pentru scopurile și obiectivele noastre, care ne ajută să nu pierdem bani, adică să fim cât putem de repede aproape de obiectivele noastre, dar cu disciplină, disciplina aceea plictisitoare, cu acele obiceiuri bune care devin rutină. De aceea este foarte important să ne facem noi acele obiceiuri de a economisi la început de lună, nu la sfârșit de lună când nu mai rămâne nimic, să cumva să punem și pe automat, dacă se poate, toate aceste economii. Să ne facem un buget ca să știm câți bani ne intră în casă, câți bani ne ies din casă. Și da, 80% am spus că sunt obiceiuri, comportament, experimentând lucruri, și 20% cunoștințe. Pentru că da, trebuie să învățăm și de instrumentele financiare, să știm cum funcționează, să știm ce avantaje ne aduc și ce dezavantaje. Dar partea frumoasă este că 100% depinde doar de noi. Adică acum cunoștințe financiare putem să dobândim pe atâtea canale. Important este să ne intereseze. Iar obiceiurile este de a munci cu noi înșine în fiecare zi și de a implementa lucruri care ni se potrivesc și care ne duc aproape de obiectivele noastre.
Puteți să-mi spuneți care ar fi prima regulă sănătoasă așa de gestionare a veniturilor sau a venitului sau a salariului?
Este o regulă pe care am învățat-o și eu, pentru că, așa cum am spus de foarte multe ori, eu de felul meu sunt cheltuitoare. Și atunci, ca să reușesc să pun bani deoparte, aplic un principiu. Plătește-te pe tine primul. Și ce înseamnă lucrul acesta? Să-ți pui deoparte banii pentru obiectivul tău la început de lună, nu la sfârșit, și pe automat, adică imediat cum intră salariul, creezi niște conturi dedicate pentru ce economisești tu, că economisești pentru un fond de siguranță, că economisești pentru facultatea copilului, că economisești pentru pensie, îți creezi cât un cont separat, unde automat se duc, imediat după ce au intrat salariul, cât o sumă de bani. Nu trebuie să începi cu sume de mari. E ok să începi și cu sume de 50 de lei, 100 de lei, poți să crești pe parcurs.
Exact asta vreau să vă întreb, dacă vorbim de o sumă sau e mai bine de ținut cont un procent din venitul lunar, cum e mai simplu, cred, sau cum e mai avantajos?
Pentru fiecare, simplu este cum își face el propriul obicei, pentru că da, contează și obiectivul, adică pentru ce strângi banii respectivi, pentru că ai motivație de a continua pe termen lung. Automatizarea și aici este foarte importantă, pentru ca să nu iei decizia de a economisi în fiecare lună, că sigur, cu siguranță vei găsi o mie de motive să nu pui banii aceia deoparte. Chiar dacă sunt doar 20 de lei, vei găsi ce să faci cu acei 20 de lei. Dar dacă știi că acei 20 de lei se duc pentru a-ți face fondul acela de siguranță de 3 luni de cheltuieli, să-i ai puși deoparte pentru perioada în care poate nu mai câștigi la fel de bine sau ai cheltuieli foarte mari sau ți-ai pierdut jobul și să nu trebuiască să începi să vinzi din casă ca să îți plătești rata sau să îți plătești utilitățile sau să mănânci. Da? Deci, atunci când strângi pentru un scop, altfel ai consistență, mai ales pentru perioadele lungi de timp, de exemplu economisire pentru pensie, trebuie să fie pentru până la pensie, da? Sau până când vrei să nu mai lucrezi, că poate vrei să devii independent financiar mai devreme de 65 de ani. Da? Dar știi că se duce către acest scop. Așa, dacă ne uităm ideal într-un buget, regula este de 20-50-30, adică 20% să fie pentru economii și la început de lună puse deoparte, 50% pentru necesități, adică pentru nevoi, pentru locuință, mâncare, transport, și 30% pentru dorințe, adică pentru că trebuie să mai și ne bucurăm, da, de viața de zi cu zi, pentru vacanțe, pentru ieșiri, pentru cumpărături altele decât cele de nevoie. Dar, bineînțeles, aceasta este o regulă generală.
Teoretică.
Și teoretică. E bine să ajungi la un grad de economisire cât mai ridicat, dar aici mai contează și să-ți crești venitul, să nu stai pe un singur picior financiar, adică să într-un salariu care poate să dispară peste noapte, vine o criză de orice fel și rămâi fără job și atunci întreaga familie este cu probleme pentru că tu ai doar stai într-un singur venit. Deci cu cât îți diversifici mai mult veniturile, contează tocmai pentru a nu rămâne descoperit în perioade cu probleme. Și în general, nu contează cât de mult câștigi, contează cum îți gestionezi banii pe care îi câștigi. Deci să fie diversificate veniturile și apoi să încerci să ți le și crești, dar să nu-ți crești în același timp și cheltuielile pe măsura creșterii veniturilor, pentru că atunci nu-ți mai rămâne nimic pentru economisire și pentru a-ți atinge tu obiectivele pe care le ai.
Vorbind de bugetul personal, puteți să-mi spuneți care sunt și cele mai frecvente greșeli în stabilirea unui buget personal corect?
În primul rând, cred că cea mai mare greșeală este că nu-ți faci un buget personal.
Da, asta e din capul locului.
Persoane, da, sunt persoane care spun, da, eu știu și cât câștig și cât se duce pe fiecare și oricum nu mă ajung de la o lună la alta. Și numai faptul că pui pe hârtie foarte în detaliu cheltuielile tale și veniturile, pentru că stai să te gândești veniturile, ok, poate ai și venituri din diverse, de exemplu, o dată la 6 luni sau o dată pe an, îl pui acolo sau poate sunt, nu știu, pui alocația copilului,
deci,
care și el este un venit.
Recomandați practic această însemnare pe caiet a tuturor cheltuielilor?
Există și aplicații online pe care te pot ajuta.
Da.
Există Excel-uri în care poți să spui aceste date. Stau chiar cu creionul și cu pe hârtie, pentru că în momentul în care le vizualizezi și începi să le împarți, îți dai seama de fapt unde se duc banii tăi. Când, de exemplu, scrii acolo atâta e rata la casă sau atâta e chiria, atâta sunt utilitățile, da? Cât pe lună, electricitate, gaze, deci le înșir pe toate. Cam cât dau pe mâncare în fiecare săptămână, le adun pe toate. Cât dau, e important să facem un astfel de buget lunar și mai important este să le mulțim cu 12, ca să vedem, adică cu 12 luni, să avem o dimensiune a acestui buget pe an, pentru că de foarte multe ori te uiți, wow, atâția bani mi-au trecut mie prin mână, pe ce am făcut cu ei?
Pe anul fiscal, da.
Sau ajutat, sau pe partea cealaltă. Atât de mult dau eu pe, nu știu ce viciu ai tu. De exemplu, le dădeam copiilor la școală acest exemplu. Poate nu, deci, mai ales că aici este și tentația mare, că să mă apuc de fumat sau să, hai să, cât mai este un pachet de țigări, să zicem 20 de lei, nu știu, cred că e mai mult. Și dacă fumezi un pachet pe zi, înseamnă 600 de lei pe lună. Dacă mulți cu 12, înseamnă 7200 de lei pe an. Păi, dacă tu câștigi salariul minim pe economie, că te angajezi, de-abia ai terminat, sau ai 16 ani și uite, te angajezi prima dată și ai un salariu minim pe economie, tu înseamnă că 3 luni jumate...
Hai că munci degeaba,
an,
da.
Muncești doar pentru fum. Și mai rău, nu numai degeaba, făcându-ți rău. Da. Sau asta se poate aplica la orice care, de fapt, se duce în fiecare zi. O cheltuială mică, da, în fiecare zi. Dacă ai reușit banii aceia, de exemplu, 20 de lei pe zi să-i pui separat pentru un scop anume.
Da, să știți că sunt persoane...
N-ai putea să faci cu 7200 de lei, poate că te duci, nu știu, excursia pe care ți-o dorești de viață întreagă.
Da, e adevărat. Dar sunt persoane care ne ascultă și care spun că fumatul nu este un viciu, este un hobby.
Și...
și cheltuitul pe banilor pe țigări sau pe băuturi scumpe este o pasiune care, pentru care alte persoane nu sunt de acord să cheltuie sume așa mari.
Din nou, vorbim de că în buget ne-am pus și parte de dorințe, da? Dacă dorința mea cea mai mare este să dau banii pe orice hobby, da? Îi pun acolo în buget și văd cât de mult se duce, că s-ar putea la fel să văd că eu 6 luni pe an, poate, muncesc doar pentru hobby-ul acela, oricare ar fi el, nu contează. Deci poate că ar fi cazul să mă gândesc ce aș putea face mai bine, sau dacă tot e un hobby, poate e un hobby bun. De exemplu, sunt pasionat de fotografie, da? Și dau enorm de mulți bani pe orice înseamnă aparate de fotografiat sau pe unde mă duc. Atunci transformă hobby-ul acesta bun într-un venit pe care îl pot, adică da, să monetizez. Poate dau cursuri de fotografie, poate fac, nu știu, orice altceva care să-mi aducă bani. Și atunci îl transform într-un venit această pasiune, pentru că la fel mă întreabă lumea dacă când e un credit bun. Și ca să vedem de
un credit bun e la nevoie totdeauna, da.
În primul rând este bun atunci când cu ajutorul lui îți crești veniturile sau îți reduci cheltuielile. Deci întotdeauna să-l vezi ca pe o investiție, pentru că altfel e bine să pui bani deoparte pentru, adică nu e bine să faci un credit ca să pleci în vacanță, pentru că e clar că te vei bucura o săptămână și după aceea plătești poate 5 ani și cu dobânzi. Nu merită. Deci pentru asta economisești mai bine în fiecare lună până când strângi banii pentru acea vacanță pe care ți-o dorești. Dar dacă, de exemplu, tu vrei să-ți iei un telefon mobil performant și vrei să-ți faci, nu știu, poate tu ești creator de aplicații pe mobil sau, deci ți aduc ce
da, are sens
acel telefon, atunci da, e ok să-ți faci un credit, pentru că tu practic se plătește creditul din ceea ce tu vei câștiga cu acel telefon. La fel, nu știu, dacă vrei să-ți pui panouri solare, da, pentru că vei reduce la utilități. Deci întotdeauna să ne gândim la acest, pentru ce ne trebuie și ce putem să facem.
Pentru că ați adus vorba despre credit, spuneți-mi așa, care ar fi mai bine de ales, cardul de credit sau cardul de debit? Ce riscuri reale există între cele două tipuri de carduri?
În primul rând, pe cardul de debit sunt banii tăi. Salariul tău, veniturile tale, din contul de la bancă la care ai acces printr-un card de debit. Pe cardul de credit sunt banii băncii. Este un împrumut pus la dispoziție pe un plastic, pe un card, într-un cont separat, la care ai acces la fel oricând, pentru că ai o linie de credit. Diferența majoră aici este, sunt banii tăi pe cardul de debit, banii băncii pe cardul de credit. Deci este un credit, este un împrumut. la, pe cardul de credit. Deci chiar dacă tu ții un card de credit în rate fără dobândă, de exemplu, deci nu plătești dobândă la el dacă ai luat în rate și îți plătești ratele la timp, este un împrumut. Trebuie să fii conștient că trebuie să dai înapoi banii respectivi, deci care nu sunt ai tăi. Și apoi este și tentația foarte mare când te duci la cumpărături cu banii băncii în buzunar, tentația este foarte mare să-i cheltui foarte ușor.
Și de mai mult decât trebuie.
Și mai mult, impulsiv, exact. De aceea este foarte, foarte bine să, ok, ai un card de credit, să zicem, pentru, o să-l ai pentru urgențe, la care plătești poate doar taxa de emitere și poate ceva de administrare, dar când îl folosești, să fii conștient să-l folosești inteligent. Adică, de exemplu, cardul de credit este ca o linie de credit. Da? Folosești banii respectiv pe care ai acolo și dacă îi dai înapoi în perioada de grație, în totalitate, nu plătești dobândă la ei. Dar dacă tu întârzi de acea perioadă de grație, adică care depinde de bancă, poate să fie de 40, 50, 60 de zile, dar începe să se calculeze dobânda. Ori dobânda la cardurile de credit este mare. 15, 20, da. 25, 30%. La fel la cardul rate fără dobândă. Nu plătești dobândă dacă îți plătești ratele la timp. Că dacă plătești mai puțin decât rata, pentru restul se calculează dobândă. Și dobânzile, cum spuneam, sunt mari sau se calculează penalități foarte mari dacă tu n-ai plătit măcar acea sumă minimă de rambursat de pe card sau dacă tu l-ai folosit greșit, adică nu l-ai folosit direct la comerciant să plătești cu el, ci te-ai dus și ai scos bani de la bancomat. Ai pierdut de 3 ori dacă folosești un card de credit la bancomat. Odată pierzi că nu ai perioadă de grație la bancomat, adică trebuie să-i dai, începe dobânda să calculeze imediat, da? A doua, plătești comision de retragere bani de la bancomat cu cardul de credit și care merg până la 2% din suma rambursată, unele au și un minim de o anumită sumă. Da? Și la fel, dacă ai plătit direct cu cardul la comerciant, n-ai avea acest comision, dar retragerea de numerar la bancomat se comisionează. Deci trebuie avut foarte mare grijă cu aceste carduri, dar poate să te rezolve, să zicem, la un moment dat, că ți-ai luat, poate, uite, mobilierul în 60 de rate fără dobândă, ceea ce e perfect posibil, deci nu plătești dobândă deloc, dar foarte mare grijă să îți plătești rata la timp și chiar dacă intervine un alt comision sau ceva și acela trebuie plătit la timp. De ce? Pentru că e o regulă de aur la orice credit, nu numai la cardurile de credit. Din orice sumă pe care tu o rambursezi la împrumutul tău, banca îți va retrage întâi dobândă și comisioane la
bineînțeles.
Și apoi îți aplică, îți ia din ceea ce tu aveai de dator, ce dator ai. Ori dacă tu ai plătit mai puțin, diferența este cu dobândă.
Ați spus mai devreme că bugetul personal este foarte important, dar dacă o familie nu are un buget stabilit pe luna respectivă, e un lucru rău, este un lucru periculos sau se poate trăi normal?
Este, de ce spun că este foarte important să pui pe hârtie? Pentru că vezi unde se duc banii. Așa foarte ușor poți să cheltui fără să știi pe ce s-au dus și să rămâi să nu poți să acoperi acele cheltuieli.
E cam greu să cheltui fără să știi pe ce s-au dus pentru că vezi pe ce s-au dus.
Voi, și e ca și cum ai avea, să zicem, toți banii.
Sau bine, poate nu evaluezi nu corect.
Da, nu evaluezi pentru că tot timpul apar cheltuieli neprevăzute. Nu poți să spui că acum știi sigur că doar, băi, mai apare. Poți să câștigi, uite, de exemplu, o persoană câștigă foarte bine, dar dacă, să zicem, nu economisește sau economisește doar când își amintește, da, și cheltuie așa, poate să apară, de exemplu, nu știu, o nuntă, da? O invitație la nuntă peste, așa, și îi dă bugetul peste cap. Sau o altă urgență, și-a spart un dinte, trebuie să ducă să-și pună, nu știu ce, la dentist acum pe... Și mai ales dacă nu are acel fond de siguranță pus deoparte, de minim 3 luni de călzire.
Acest fond de urgență sau de siguranță este acel procent de 20% despre care vorbeați mai devreme?
Nu. Un fond de siguranță este minim 3 luni sau 6 luni de cheltuieli. Adică dacă tu n-ai mai avea venituri timp de 3 luni, să nu trebuiască să te împrumuți.
Nici să faci card de credit.
Da. Să te asiguri. Exact. Sau chiar 6 luni dacă ai rate, dacă ești, poate trecem într-o perioadă cu criză și știi că îți vor crește, nu știu, uite, facturile la utilități sau, adică să fii acoperit, să ai, este ca fundația unei case. Dacă n-ai o fundație solidă, nu poți să începi să construiești pereții, pentru că la prima inundație sau vicisitudine a vremii se dărâmă pereții dacă nu stau pe ceva solid. La fel și în cazul fondului de siguranță. Deci sunt acei bani puși deoparte în care nu intri decât la nevoie, la lucruri. Fondul de urgență este și acela separat, nu este acela de siguranță de 36 salarii. Fondul de urgență sunt bani lichizi la care să ai acces foarte rapid la în caz de urgență, de exemplu, nu știu.
Pe care e bine să-i ții unde? În bancă sau numerar?
Dacă se poate numera.
La îndemână.
La îndemână, pentru că, uite, poate ești într-un weekend și nu funcționează bancomatele sau nu funcționează, că s-au mai întâmplat, sunt pene de curent, da. și nu poți să ai acces la ei sau ești într-o zonă în care nu poți să ai acces la ei. E bine să ai și că apar și astfel de lucruri. Ți se strică, nu știu, frigiderul când ți-e lumea mai dragă și ești la 40 de grade afară sau, nu știu, se sparge o țeavă, da? Și la bloc și trebuie să chemi meșterul acum, nu când o să se deschidă banca.
Dar aici intervin asigurările. Asigurările de tot felul pe care le-am încheiat, da, din timp.
Da. Acum, fondul de siguranță este obligatoriu și asigurările sunt obligatorii. Și avem acele asigurări obligatorii pentru casă, padul, pe care chiar trebuie făcut de toată lumea, pentru că este o sumă mică de 10 sau 20 de euro pe an, da? Și care te asigură în caz de, să zicem, inundații cu tremur, lucruri care sunt, nu stau deloc în, adică țin de vreme. Da? Este important să te asiguri, de exemplu, la o casă și mai mult, pentru, să zicem, că ți ești inundat de vecin sau inunzi tu vecinul și atunci nu trebuiască să scoți bani mulți din buzunar pentru așa ceva. Asigurările de sănătate sunt foarte importante. Asigurarea de viață, întotdeauna pentru credite se atașează la ele asigurarea de viață, tocmai pentru a nu lăsa moștenitorilor într-un astfel de caz o datorie. Mai bine lași o casă dacă ți-ai luat credit, da, pentru locuință. La fel de sănătate, ca să-ți, sau incapacitate de muncă, să continue plata primelor pentru ceea ce poate îți face o asigurare. De exemplu, ai copii și le faci o asigurare lor pentru ca la 18 ani să aibă un start în viață și pui în fiecare lună din alocația lor, poți să aloci, da, o parte de bani ca să se ducă pentru studii sau pentru ce vor de aici să facă la 18 ani cu banii respectivi. Că tot vorbim de copii, eu am 4 copii și unul dintre obiectivele mele este să pun deoparte bani și pentru ei în astfel de instrumente. Și acum, nu știu câți dintre ascultătorii dumneavoastră știu de un alt instrument care este foarte bun pentru diversificare a economiilor pentru copii, titlurile de stat junior centenar. Este contul de economii junior centenar. Este un cont de economii deschis la trezoreria statului.
De ce de stat? Asta e, da, era important.
Este de stat, la trezoreria statului. Este deja deschis pe numele și CNP-ul fiecărui copil din România de la naștere. Da? Și pe măsură ce se naște. Acum, se activează în momentul în care este alimentat. dacă părinții sau ce bunicii sau cine alimentează acest cont depun 1200 de lei pe an, minim 1200 de lei pe an.
Adică 100 de lei pe lună?
Exact, 100 de lei pe lună, sau poți să-i pui toți odată dacă așa ai, sau trimestrial.
Aceasta e suma minimă, nu?
Minim, dacă ai 1200 de lei pe an bani noi în contul acela, vine și statul și îți dă o primă de 600 de lei pe an. Plus o dobândă de 3% la fondurile care sunt în acel cont de economii. Până la vârsta de 18 ani a copilului. Deci tu poți să, nu știu, poate copilul are 14 ani acum. Uh-huh. Încep de acum să depui. Și vei beneficia de acei 600 de lei pentru fiecare pentru acești minim 1200 în cont pe an. Îi poate retrage copilul la 18 ani în totalitate. Sunt neimpozitați pentru că este un produs al statului.
Da, exact ca titlurile de stat,
da,
Tezaur și Fidelis.
Da, singurul lucru este că este pe numele copilului.
Da, deci da, și copilul e titular la vârsta de 18 ani, îi poate retrage.
Exact, exact. Dar sunt banii lui. Că mai faci, de exemplu, că uite, este alocația de 300 de lei. 100 de lei poate pe lună se duce către acest junior centenar. 100 de lei poate se duce către un astfel de asigurare pentru studii, care pe lângă faptul că acumulează banii respectivi pentru copii și depinde de instrument, poate și înmulțește printr-o dobândă fixă are, sau în investiții, depinde de asigurarea de aleasă, dar ce e cel mai important este componenta de asigurare. Dacă se întâmplă ceva cu părintele, cu cel care este asigurat, da? Compania de asigurări preia plata primelor până când împlinește copilul 18 ani și va primi pe lângă indemnizația de incapacitate de muncă sau de deces în cazul acesta, va primi la sfârșit exact, copilul va primi la 18 ani exact valoarea contractului, deci valoarea de răscumpărare a contractului,
da,
pentru că a plătit compania pentru el. E bine să avem pentru copii, dacă vrem să punem, să economisim, mai mult, adică să diversificăm. Spuneam de 100 de lei în titlul, în junior centenar, 100 de lei poate într-o asigurare pentru studii. 100 de lei poate se duce părintele și face, sau îi depune tot așa automat, direct în cont lunar, într-un fond de investiții sau într-un ETF. ETF-ul este un fond de investiții de care se tranzacționează și pe bursă și care replică niște indici bursieri. Deci, practic, nu trebuie să faci decât să aloci 100 de lei pe lună.
Da, doar că vreau să discutăm aceste lucruri cu altă ocazie. Vreau să reamintesc ascultătorilor noștri că vorbim cu Irina Chițu, care este autoarea cărții Secretul Banilor, Educația Financiară pe care nu o înveți la școală, o carte apărută la editura Corind. Vreau să vă adresez acum o ultimă întrebare de încheiere. Cu toate aceste instrumente și variante de economisire, de ce sunt foarte mulți oameni totuși inteligenți care ajung în dificultăți financiare? Încă ajung.
Pentru că inteligența nu creează automat obiceiuri bune și cu acest lucru am început că
da,
este foarte important să ne facem aceste obiceiuri financiare bune. Adică dacă deciziile financiare sunt luate la întâmplare, rezultatul va fi la fel de haotic, indiferent de cât de capabil ești. Și apoi când vine vorba de bani, cele mai mari probleme vin din cauza emoțiilor, pentru că emoțiile bat logica în situații financiare, adică pot să vină din frică, din stres, din presiune socială.
Din ispite.
Chiar da, și oamenii raționali pot deveni foarte impulsivi. Mai sunt persoane care, când câștigi bine, ai impresia că banii nu se vor termina niciodată, adică venitul mare le dă senzația aceasta falsă de siguranță. Iar venitul mare nu te salvează dacă ai și cheltuieli la fel de mari. Da? Deci trebuie de aceea bugetul este foarte important, să vedem pe ce se duc acei bani. Sau poate, de multe ori, oamenii educați, de exemplu, cred că pot anticipa piețele, doar pentru că sunt buni în domeniul lor, dar riscul real nu ține cont de inteligență. Mă gândesc acum la un manager, de exemplu, care își pune toate economiile în acțiunile companiei unde lucrează. Adică el zice că știe cum merge treaba, da? Dar dacă firma respectivă are un an slab, își pierde jobul, își pierde și economiile. Deci, educația financiară lipsește uneori chiar și la cei foarte inteligenți. Acum, ca o paranteză, educația financiară nu se termină niciodată, pentru că învățăm în continuu, apar instrumente noi, trebuie să ne adaptăm permanent, adică sunt vremuri noi. Iar, da, din păcate, sistemul educațional nu ne învață aproape nimic despre bani. Adică poți și fi expert ca adult în medicină, în inginerie sau, nu știu, în artă, dar să nu știi cum funcționează un credit și să te supraîndatorezi și poți să pierzi foarte mult.
Da, eu am învățat în facultate, ne-a spus un profesor, ce degeaba ai intrat la o facultate foarte bună, trebuie să te și ții de ea până la final.
Și asta e adevărat. Da. Și apoi aplicăm în fiecare zi, adică noi practic luăm decizii financiare în fiecare zi. De când ne sculăm până ne culcăm, putem să adică e decizia noastră dacă scoatem mașina din garaj sau mergem cu bicicleta, dacă folosim transportul în comun sau Uber-ul, și asta implică o cantitate mai mică sau mai mare de bani. E decizia noastră dacă ne umplem coșul și după aceea aruncăm mâncarea din frigider după 3 zile pentru că e prea multă și n-am folosit-o, sau plecăm cu o listă de cumpărături în buzunar și ne ținem strict de ea și avem și rețetarul poate lângă noi și atunci am cheltuit foarte puțin pe acele alimente. Deci sunt deciziile fiecăruia și de aceea spun că obiceiurile sunt cele care ne creează această bunăstare financiară, să spunem așa.
Da. Și viață liniștită, până la urmă.
Și viață liniștită, pentru că acum și oferta financiară e atât de vastă și complicată, încât și oamenii cei mai inteligenți pot să fie păcăliți sau pot să fie copleșiți de atâtea carduri, asigurări, taxe, investiții, promoții, dobânzi zero, dobânzi ascunse și așa mai departe.
Da, adică, da, sigur, îți trebuie putere de concentrare, tărie.
Da, și asta e obiceiurile pe care ni le formăm și să testăm absolut orice, cu sume mici, tocmai ca să nu, și dacă vrem să economisim sau să investim, cu sume mici. Tocmai ca să vedem cum, să înțelegem cum funcționează și să ne înțelegem pe noi cum reacționăm la diverse, că și aici când vorbim de investiții, dacă tu ești conservator și te duci către un instrument care este foarte volatil, poate doar pentru că vecinul ți-a spus că a câștigat nu știu câți bani cu acel instrument, dar tu după ce îl cumperi vezi că ți-a scăzut cu 50% și intri în panică și vinzi tot, ai pierdut garantat. Adică pierderea se marchează doar atunci când vinzi. Deci emoțiile tale și cum vei reacționa tu la diferite decizii financiare pe care le iei contează foarte mult. Și atunci te înveți și pe tine, înveți și cum funcționează instrumentele respective și de aceea e important să înveți cu sume mici. Dar e bine să testezi.
Da, stimată doamnă, mulțumesc foarte mult. Pentru prezența în emisiunea noastră, am avut-o astăzi alături de noi pe Irina Chițu, am vorbit despre educația financiară care se construiește de vreme, din timp, metodic și practic. Dialoguri la zi.